anka jamana bi gilabe akono fem olube kaya anka jamana kono munu ni olu tunte yinu folo si yaw yara dama olu kabila nyona ni ngoy ngele no bi malide mbele jele makono na gankoy anfe kaya no anvila kase mado maku unjinika kunu jumele nana nini lahala nye anka jamana kono.
On va dire tout d'abord c'est la mauvaise gouvernance. Jamana n'a pas bien. Mais en Jamana donc on reste toujours des citoyens.
Ça dit on est malien d'abord. On est Mali Glan Flon. Donc on est Mali Glan, Mali Veta. On est demain nous sommes là où nous sommes. Il faut qu'on soit clair entre nous-mêmes. On a dit de contribuer pour qu'on soit comme ça. Parce que nous faisons nous faire un Jamana joli là. Pour te travailler.
On a un macro d'obéno. Allez, Kounye. Kabye. Olubu Yiranyinika. Olu tun bɛ jamana mun dɔn o de ye nin ye wa n ja i sebi
ne ka miiriya la nin ɲɛko min y'an b'a ɲaɲin de nin tɛ an ka siw ka kɛlɛ ye anw ma miiri k'a fɔ faso den ɲumanw de sara jamana nɔfɛ ka jamana kuma bɔ n'o de jamana nana kɛ silatun jamana ye ka kɛ dese jamana ye ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka n dalen yali mali in de ye nin ye wa
an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de ɲini nin ko in na n ja i sebi
ka faso denw wele ka maabaw wele a ma fɔ minnu ɲɛna fa kɛr'u ɲɛna k'u wele u haminako ye mun ye solution juman bɛ sɔrɔ na an ka sigi an ka kuma fo an ka sigi kɔrɔlenw de la maabaw barikatigiw ye baara min kɛ n'aw ko k'a b'a tiɲa aw de bɛ tiɲa jamana ye tɛ tiɲa
ne hakilina ye mun ɲa ko la ani denmisɛnu k'an sigi ka kuma ani mɔgɔkɔrɔbaw k'an sigi ka kuma ko ni solution ye mun ɲɛ pour que ka se ka résolu
an bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka parti ko to yen ka nafa ko to yen ka jamana bila sanfɛ k'an sigi an ka sigi ka fɔ kɛ sigika fɔ tɛ fɛn fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a tɛ ɲa
bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ jamana in jɔliko lahaliya la o de kama an k'an ka jɛ ka an bolow di ɲɔgɔn ma hakilinaw k'olu kɛ kelen ye walasa basigi bɛn o be se ka na jamana kɔnɔ cogo mun na isa bacili kaye radio rural voa afrika o tɔgɔ la